Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё і вітаю нашага госця. У нас у гасцях сёння Андрэй Паротнікаў, гэта кіраўнік аналітычнага цэнтра Беларусь Security Блог. Адразу першае пытанне. Вот вы за аналітык аналізуеце ўсё, што адбываецца, асабліва звязанае з дзейнасцю сілавых структур, скажам так, і вы зразумелі, што адбываецца зараз?
Па-першае, добры дзень, па-другое, што адбываецца? Адбываецца спроба запалохаць грамадства і спроба збіць пратэстны патэнцыял перад немінучым, як мне здаецца, пагаршэннем сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Влада сапраўды разумее, што сітуацыя будзе надалей толькі пагаршацца, нейкая плану па выхаду з крызісу няма. Апошнія паўтары месяцы прадэманстравалі, што ўсё ж такі пратэстны патэнцыял у грамадстве ёсць, і ён нарастае, і адпаведна зараз спрабуюць вось такімі прэвентыўнымі захадамі папросту людзей запужаць, каб яны сидзелі ціха, расцілі, умоўна кажучы, бульбу на лецішы, не лезлі нікуды са сваімі пратэстамі, ні на якія плошчы не выходзілі.
Якім-небудзь чынам звязаная заява кіраўніка краіны пра баевікоў, якіх нібыта затрымалі ў лясах, у лагерах лясных, і з гэтымі вось затрыманнямі актывістаў апазіцыі?
Ну, безумоўна, звязана гэта... Адзіны ланцужок проста паказвае, што гэта не проста нейкая апазіцыя, якая імкнецца да паляпшэння жыцця простага чалавека, да адстойвання яго правоў, а вось гэта нейкія радыкалы, які хочуць дэстабілізаваць сітуацыю, каб тут лілася крою, каб быў нейкі гвалт, і каб, у прынцыпе, адбылося тое, што адбывалася ва Украіне ў пачатку 14-го года.
Такім чынам, зараз затрымліваюць усіх, хто мог, скажам так, ну, хаця б патэнцыйна павесці за сабой людзей?
А не толькі затрымліваюць тых, хто не мог, ці мог, але не збіраўся нікуды за сабой нікога весці, напрыклад. Ты ж самыя былыя сябры Белага легіёна, якія ўжо даўно не займаюцца палітычнай актыўнасцю, якія проста займаюцца культурніцкімі праектамі, спортам, выхаваннем дзяцей і гэтак далей. То бок ствараецца карцінка.
Але які прынцып адбору, от каго браць, каго не браць? Вось можна зразумець яго ці не?
Зразумець можна. Тое, што тычыцца палітычных актывістаў, то гэта, па-першае, людзі, якія маюць здольнасці да кіравання, якія маюць нейкі аўтарытэт і магчымасць арганізаваць натоўп. А другі момант – гэта актывісты, які ў стане тэхнічна забяспечыць гэты пратэст. А што датычыцца менавіта вось гэтых так званых змоўшчыкаў, то проста паднялі старыя картатэкі, людзі знаходзіліся там як схільныя да нейкіх сілавых ці экстрэмісцкіх дзеянняў, і згодна з гэтай картатэкі пачалі папросту хапаць людзей.
І ўсё ж такі, вот як вам падаецца, гэта такая вот спантаннае рашэнне, як, ну, вот як казалі раней, спантанна Пуцін прыняў рашэнне забраць Крым, вот гэта спантаннае рашэнне, ці ўсё ж такі аперацыя рыхтавалася загадзя?
Ну, па-першае, тут ёсць две часткі. Частка – гэта тое, што было да аўторка, і тое, што адбываецца вось пасля аўторкавых заяваў Лукашэнкі ў Магілёве і вось да гэтага часу. І першае, і другое – гэта не ёсць нейкая імправізацыя. Трэба разумець, што Александра Лукашэнкі заўсёды ёсць некалькі планаў на розныя сітуацыі. План лагодны, менш лагодны, вельмі жорсткі. Тое, што я набраў вельмі жорсткі план, зноў-такі, з першай часткай, з затрыманнем грамадска-палітычных актывістаў, гэта звязана якраз такі з перспектывамі пагаршэння сацыяльнай сітуацыі.
Працягваем тэму масавых затрыманняў у Беларусі. Ужо больш за 20 чалавек праходзяць па абвінавачванні ў падрыхтоўцы асобаў да масавых беспарадкаў. Затрымліваюць і проста актывістаў ад апазіцыйных арганізацый. Прычым арышты праходзяць вельмі жорстка і пры любых абставінах. Але больш насцярожвае справа так званых баевікоў, якіх нібыта рыхтавалі ў летніках пад Асіповічамі і пад Бабруйскам. Што гэта? Падрыхтоўка зачысткі дня волі ці кампанія застрашэння грамадства? Спрабуем знайсці адказы разам са спецыялістам па бяспецы Андрэем Паротнікавым. Тое, што от ёсць пагроза праліцця крыві, трэба нейкім чынам даказаць. Вот зараз тое, што мы бачым, прапаганда дае нам доказы таго, што сапраўды рыхтавалася рэальнае праліццё крыві.
Ну, прапаганда ніколі не дае, яна не мае на мэце даваць нейкія доказы. Прапаганда мае на мэце ўздзельнічаць на эмоцыі людзей, на іхныя страхі ці наадварот на нейкія энтузіазмы выклікаць. Магу сказаць, звярнуць увагу толькі на адну рэч. Затрымана 17 чалавек, ва ўсіх прайшлі ператрусы. Але толькі ў аднаго знайшлі хоць нешта, што можна было б паказаць па тэлебачанні. І тое, што паказалі, яно так бы, мякка кажучы, не ўражвае. Нейкія тры стрэльбы паляўнічыя, вучэбныя гранаты, вучэбныя патроны, ну... Не аб чым.
Ну так, вот шмат размоў пра тое, што ў лепшым выпадку паказваюць альбо паляўнічае афіцыйна, как бы то, што можна захоўваць у сябе, у сейфе, там, з дазволам і гэтак далей, альбо некія стратбольныя прыстасаванні. У нас, наколькі я ведаю, некалькі мільёнаў, можа быць, паляўнічых і зарэгістравана паляўнічай зброі. Плюс, ну, не мільёнаў, ну, добра, там, колькі-то...
До 100 тысяч.
100 тысяч. Хай таксама колькі десяткаў тысяч людзей займаюцца ў розных стрэльбольных клубах. Яны па здымках, па кадрах могуць убачыць, адрозніць, што гэта за зброя. То есть, вот на каго гэта разлічана?
Ну, вы разумееце, што прапаганда, яна заўсёды разлічана на людзей, якія схільны ў гэта верыць. А я бы звярнуў увагу, што пасля ліквідацыі НІСЭПі ў нас фактычна няма незалежнай сацыялогіі. Але ёсць адэкватная сацыялогія ва ўлада. У іншая справа, што яны не паказваюць вынікі гэтых сацыялагічных апытанняў. І таму проста цалкам магчыма, што вось якраз такі гэтыя страшылкі, пужалкі, яны накіраваны на людзей, якія, моўна кажучы, хістаюцца, якія не ёсць цвёрдымі прыхільнікамі беларускай улады, але пры гэтым яны не схільны да некіх такіх пратэсных дзеянняў. І вось гэтыя пужалкі, яны якраз такі маюць на мэце перацягнуць гэтае, так бы мовіць, балота на свой бок.
Я пачуў учора такое меркаванне, што спецыяльна падаюць вот такую інфармацыю пра тое, што тут у нас можа быць нейкі пераварот, што можа быць нейкае там праліваць крывю, што гэтую інфармацыю падаюць адмыслова, каб вот неяк кіраўніка краіны, наадварот, узняць у яго такі баявы дух і схіліць да нейкіх жорсткіх дзеянняў. Чыма нават, што гэта, маўляў, усё ідзе з Масквы, з падачы расійскай нейкай вот, прапаганды, там нейкіх спецструктур.
Ну, мне здаецца, што гэта лухта, і гэта спроба неяк, ведаеце, выгарадзіць улады. А рашэнне прымаецца выключна і асабіста Александрам Лукашэнка. Ён атрымоўвае ўсю паўнату інфармацыі, ён атрымоўвае аб'ектыўную інфармацыю аб сітуацыі ў краіне. Тая сістэма сілавых структураў, якая існуе ў Беларусі, і падбора кадраў для іх, яна фактычна выключае любыя там нейкія змовы ці спробы маніпуліравання. Таму гэта ягонае асабістае рашэнне, гэта ягонае асабістая інтэрпрэтацыя той інфармацыі, якая трапляе яму.
Лічба затрыманых за тыдзень вагаецца каля 300 чалавек. Абвінавачаных у падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў нярэдка адносяць да арганізацыі «Белы легіён», які не існуе ўжо больш за 10 гадоў. Чаму пачалася такая масавая зачыстка і навошта сілавікі узгадалі пра былых актывістаў ўжо не існуючых спартыўна-патрыятычных арганізацый, размаўляем з нашым госцем Андрэем Паротнікавым.
Всё ж такі вот такія дзеянні, на ваш погляд, яны, да, ў 10-м годзе яны людзей напалохалі. А зараз?
А ёсць адна рэч. У 10-м годзе не эканоміка расла, а рост дабрабыт людзей. І нават пасля крызісу 11-го года вельмі хутка пачалося аднаўленне даходаў людзей, і зноў былі дасягнуты максімумы даходаў, здаецца, ў 12-м ці ў 13-м годзе больш за 600 даляраў сярэдняга заробку па краіне. Таму, скажам так, людзям закрывалі рот не толькі дручком, але і кавалкам калбасы. А зараз гэтай калбасы ўжо не будзе. І гэта вялікае пытанне, як прарэагуюць на гэта людзі, як, калі яны зразумеюць, што, ў прынцыпе, ім няма чаго губляць, бо ў іх няма работы, у іх няма, там, я не ведаю, накапленняў ці капіталаў і гэтак далей, і ў іх няма перспектываў сацыяльных і асабістых у гэтай краіне. Альбо нагамі, альбо выходзіць на плошчу. Таму гэтае пытанне рэпрэсіяў, яно вельмі хісткае, яно працуе толькі ў тым выпадку, калі дабрабыт людзей расце, альбо ты разумееш, што ён хутка пачне расці.
Вы, дарэчы, вот шмат увагі удзяляли тому, что отбывается у нас у регионах. Вот регионы сапраўды готовы при еще большем снижении добробыту ногами отстоивать свои правы, как вы сказали.
А вы маете на вазе миграцию?
Про то, что махчимые некие провокации подчас того же самого дня воли чуем давно и з усіх боков, як от улады, так и от оппозиции. Зараз улада затрымливая людей, якія на ее думку могли некие провокации устроить подчас этого дня воли. Але ці ад менавіта дэмакратычнай апазіцыі беларускай трэба чакаць нейкіх правакацый у гэты дзень ці не ў гэты дзень, а як жа ж пра расійскія розныя структуры, ці іх няма ў нас?
А яны ёсць, але яны такім вельмі маргінальным стане знаходзяцца па-першае, па-другое, большасць з іх знаходзіцца пад кантролем беларускіх спецслужб. Менавіта таму яны і існуюць на Беларусі, што яны абсалютна падкантрольныя. Я, у прынцыпе, не веру ні ў якія правакацыі на дзень волі, акрамя магчымасці сутыкнення з міліцыяй, калі нехта вырашыў пайсці там на плошчу незалежнасці, ці там недзе намёты паставіць. То бо гэта адзіныя правакацыі, ці я не веду, ці сутыкненні на гэтай глебе, яны вось і магчымыя. А ўсё астатняе гэта, прабачце, безглуздзіца.
Ўсё астатняе безглуздзіца. Я чапляюся за гэтае вашае слова, каб падвесці да свайго наступнага пытання. І ўсё ж такі, вот людзей затрымалі. Некія сюжэты пра баевікоў на каналах дзяржаўных ўжо паказалі. І што чакаць па выніку? Прысудаў?
Калі пачнуцца прысуды, а дыялог Беларусі з Захадам будзе згорнуты імгненна. Ніхто гэта цярпець не будзе. І я разумею, што беларускія ўлады зараз вырашылі, што Захад у асноўным заклапочаны пытаннямі бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне, таму яны, так бы мовіць, маюць ну, нейкі невялічкі карт-бланш. Але гэта вялікая памылка. Гэта вялікая памылка, таму што шмат заходніх палітыкаў, далёка не апошніх, паставілі ўласную рэпутацыю на магчымасць адбудовы адносінаў з афіцыйным Менскам. Тое, што адбываецца зараз, яно дэманструе, што беларускія ўлады недамоваздольныя. І магчыма, і не будзе жорсткіх заяваў, але будуць негалосныя дзеянні, не дзеянні, хутчэй нават бездзеянне. Папросту афіцыйны Менск яго спішуць як перспектыўнага партнера для дыялогу, адпаведна, не будзе ніякіх фінансавых ліванняў, адпаведна, не будзе ніякай падтрымкі, і гэтак далей, і гэтак далей.
Людзей затрымалі. Нейкія сюжэты пра баевікоў на каналах дзяржаўных ўжо паказалі. І што чакаць па выніку? Прысудаў?
Калі пачнуцца прысуды, а дыялог Беларусі з Захадам будзе згорнуты імгненна. Ніхто гэта цярпець не будзе. І я разумею, што беларускія ўлады зараз вырашылі, што Захад у асноўным заклапочаны пытаннямі бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне, таму яны, так бы мовіць, маюць ну, нейкі невялічкі карт-бланш. Але гэта вялікая памылка. Гэта вялікая памылка, таму што шмат заходніх палітыкаў, далёка не апошніх, паставілі ўласную рэпутацыю на магчымасць адбудовы адносінаў з афіцыйным Менскам. Тое, што адбываецца зараз, яно дэманструе, што беларускія ўлады недамоваздольныя. Магчыма, і не будзе жорсткіх заяваў, але будуць негалосныя дзеянні, не дзеянні, хутчэй нават бездзеянне. Папросту афіцыйны Менск яго спішуць як перспектыўнага партнера для дыялогу, адпаведна, не будзе ніякіх фінансавых ліванняў, адпаведна, не будзе ніякай падтрымкі, і гэтак далей, і гэтак далей.
Але ўсё ж такі нашы ўлады за столькі гадоў супрацьстаяння з Захадам навучыліся добра маніпуляваць рознымі тэзамі. Зараз скажуць, вон у вас у Лондоне тэракт, загінулі людзі, а мы тут тэрарыстаў загадзя затрымалі, магчымых, патэнцыйных.
Ну, па-першае, праблема ў тым, што гэта не Захад просіць грошы ў Беларусі, а Беларусь просіць у Захада. Таму, умоўна кажучы, умовы выставляе Захад, а не Беларусь. Другі момант, што не трэба блытаць салодкае з гарачым. Заходнія краіны, гэта краіны дэмакратычныя. Калі там ўлада вырашае выкарыстоўваць вадамёты, то ўсе маюць магчымасць на наступных выбарах гэтую ўладу змяніць. А на Беларусі ўжо 22 гады нічога такого не адбывае. Адпаведна, выкарыстоўваць і не выкарыстоўваць вадамёты вырашае адзін чалавек.
Гэта была праграма «Форум Беларусь», якую для вас вёў Змітер Лукашук. Слухайце нас.
«Форум Беларусь».